Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako se namještaju natječaji za radna mjesta u državnim institucijama BiH.
Kako pronaći posao, a da pri tome niste politički aktivni kao što nisam ni ja, nemate štelu i ne nosite zvučno ime i prezime koje bi vam direktno osiguralo radnu poziciju u nekoj od državnih institucija.
U Hrvatskoj očekuju da će štete od suše biti veće od 130 milijuna eura.
Kukuruz, soja, šećerna repa, ali i voće i povrće, sve to stradalo od suše na hrvatskim poljima.
Radnici Nikšićke željezare najavljaju štrajk zbog prepolovljenih plaća koje sada iznose 250 eura.
Pa ćemo ići tamo ispred opštine, pa i tamo ima lopova, pa ćemo ih prozvati, pa ćemo ići ispred turske ambasade da vidimo da li u Turskoj daju tolike plate čeličancima.
Javni radovi na uljepšavanju Kuršumlije, gradića na jugu Srbije, pretvorili se u politički slučaj.
Protišao sam pod pretnjom svoga direktora da ću da izgubim posud.
Ovo su politički progoni protiv političkih neistomišljenika.
Zato jer mi je pre toga govorio da sam ja član Demokratske stranke.
Ovo me sve podseća na neki novi Goli otok.
Uključeni su ljudi koji hoće nešto da rade i za život nešto da posade.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini se smatra da je država najbolji poslodavac. Redovna plaća, sigurnost i poštovanje radničkih prava čine da se za svaki oglas za posao u državnoj službi javi veliki broj kandidata. Međutim, konkurencija nije stvarna. To je paravan koji se prikriva činjenica da je pozicija već ranje popunjena. Centar za istraživačko novinarstvo uradio je istraživanje koje je pokazalo da su 33 institucije za 260 zaposlenika konkursi naknadno forme radi raspisani. Procedura zapošljavanja državu košta mnogo novca, a kandidate i vremena i novca, priredila Aida Đugum.
Kao i većinu mladih obrazovanih ljudi, Sarajku Anelu Hamzić brine kako dobiti posao. Anela uskoro treba magistrirati na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a svjesna je da stabilan posao može naći jedino u državnim institucijama.
Kako pronaći posao, a da pri tome niste politički aktivni kao što nisam ni ja, nemate štelu i ne nosite zvučno ime i prezime koje bi vam direktno osiguralo radnu poziciju u nekoj od državnih institucija.
Upravo su ta tri razloga bila dovoljna da se novinarke Centra za istraživačko novinarstvo prijave za posao u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela u BiH. Iako su sve tri imale uslove koji su bili traženi, posao je dobila osoba koja nije diplomirala žurnalistiku, niti je ikada radila taj posao. Posjeduje iskustvo od 2 godine volonterskog staža u Internacionalnoj asocijaciji kriminalista i Upravi za policijsko obrazovanje u Banja Luci. Novinarke Cina imali su više od 8 godina iskustva, 2 su magistrirale, a 3 je diplomirani ekonomista. Jedna od njih bila je i novinarka Eldina Pleho.
Ono što je naše istraživanje u ovom konkretnom slučaju pokazalo je da je osoba koja je na kraju osvojila najveći broj bodova i dobila poziciju zapravo od ranije poznavala jednog od zamjenika direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. Zapravo smo jeli kroz ovaj jedan primjer jeli pokazati građanima i da proces zapošljavanja u državnoj službi nažalost ne teče onako kako je to zakon sam propisao.
Istraživanje je pokazalo da se javni konkursi raspisuju forme radi. Kako bi se zaposlili oni koji već rade na tim pozicijama na osnovu ugovora o djelu ili ugovora na određeno vrijeme. Prema Cinovom istraživanju, objava jednog konkursa državu u prosjeku košta oko 1000 eura. Novinarka Eldina Pleho ukazuje na loš pravni okvir.
Pravni temelj ugovora o djelu, na što zapravo i sami revizori, vršić revizna institucija često skreću pažnju, je vrlo upitan. Nema svoj nekakvu pravnu osnovu da vi dovedete nekog ugovora o djelu, nakon toga raspišete konkurs za njega i on naravno bude primljen na tu poziciju. Da ne govorim da se za takvu vrstu ugovora o djelu i ugovor na određeno uopšte ne mora raspisati raspisivati konkurs. To kaže, naše istraživanje je pokazalo da je u zadnje 4 godine minimum 260 takvih slučajeva bilo za 33 državne institucije koje su dostavile na odgovor. I radi se o tome da smo mi zapravo morali voditi sudski postupak protiv Agencije za državnu službu da bismo uopšte dobili te informacije.
Prije gotovo godinu dana zamjenik državnog ministra financija Fuad Kasumović javno je prije objavljenog konkursa rekao imena 5 kandidata koji su trebali biti zaposleni u Ministarstvu financija. Tada je rekao da su ti kandidati dobili pitanja na testu. Svi oni i danas rade, a Kasumović je tada podnio krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Dostavio sam dokumente, dokaze da je prije nego što će biti proveden konkurs u mom ministarstvu da je se znalo 5 osoba koji će biti primljene na taj konkurs. Poslije toga je sve bilo farsa. Oko 225 ljudi, čini mi se, da je se prijavilo na taj konkurs raznih dijelova Bosne i Hercegovine. Ti nezaposleni ljudi morali su izdvojiti sredstva da dođu u Sarajevo, da plati sebi hranu, boravak tu, da bi prisustvovali toj fikciji od konkursa, od intervjua. Nažalost, evo, ni tužilaštvo Bosne i Hercegovine nakon godinu dana ja nemam nikakvu informaciju jesu šta potom poduzeli. Ja samo znam da su ti ljudi koji sam ja pobrojao primljeni i uredno rade u Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine i dalje primaju plaću.
Novinar dnevnog lista Oslobođenja Almir Terzić kaže da su konkursi odavno postali farsa u Bosni i Hercegovini, bez obzira što postoji zakon o državnoj službi i formirana je Agencija za zapošljavanje državnih službenika. Time se samo poskupio proces zapošljavanja politički podobnih kadrova.
Državna služba u Bosni i Hercegovini se pretvorila u dioničko društvo u 100% vlasništvu zvaničnika. Oni koriste državnu službu da bi u nju zaposlili svoju užu, širu familiju. Imamo u posljednje vrijeme više takvih primjera. Javnost će znati da je Nikola Špirić, aktualni ministar financija i trezora, svoga sina zaposlio u diplomatskoj misiji. Imamo informaciju da je čerka direktorice Direkcije za evropske integracije uposlenica FIPE. Imamo primjer da je sin državne zastupnice jedan od čelnika Porezne uprave Republike Srpske, riječ je o gospođu Dušanki Majkić.
Državna služba je u raljama politike, kaže Emir Čikić iz Transparency Internationala.
To je stara boljka svih institucija u Bosni i Hercegovini, uključujući državnu službu. To se obično dešava da to bude ili politički prijemi de facto, međutim sve je to provedeno kroz proceduru i papire, tako da ne možete ništa malte ne učiniti oko toga. Žalbe ne pomažu, a posao dobija onaj kome su to namijenili vlastodršci u određenoj instituciji.
Direktor Agencije za državnu službu BiH Nevena Kšamija smatra da su sve tri agencije za zapošljavanje državnih službenika ispunile svoju svrhu, te da komisije koje se formiraju za provođenje konkursne procedure su nezavisne. U razgovoru sa novinarima CINA, Kšamija je izjavio.
Kod običnih zapošljavanja jako mnogo, dakle, je bilo slučajeva. Mislim, neko radi tu u nekom obliku angažmana i onda za njega raspiše oko. Na koji način je došao u taj angažman, ne možemo znati. Znači, to je ono što sam ja znao par puta izjaviti u medijima, ali ja to izjavim zato što je na nama krčna. Naša uloga je krajnje pasivna. Naša uloga je da istestiramo tog kandidata. Kandidat odradi godinu, dvije, tri, svašta se događa, i onda dođe na konkurs. Nema zavrtanje ruku članovima komisije. Zašto bi bio? On će biti superior.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nikšićka željezara je nedavno privatizirana, po četvrti put. Nakon više sumnjivih, anonimnih firmi, konačno je došao investitor sa referencama, turski Toš Čelik. Međutim, nakon optimizma probuđenog ambicioznim planovima, radničko nezadovoljstvo je obnovljeno zbog plaća svedenih na minimum, pa postoji mogućnost da željezarci u srijedu stupe u štrajk. Uprava je reagirala upozorenjem da se tako mogu dovesti u pitanje planirane investicije, a vlada koja je svojom dosadašnjom politikom ovu kompaniju dovela na korak do propasti, sada upozorava radnike da od njih zavisi opstanak fabrike. Priču ima Esad Krcić.
Najnoviji vlasnik Nikšićke željezare, koji je ovu kompaniju privatizovao kroz stečaj, turski Toš Čelik, je svojim dolaskom i ambicioznim planovima stvorio visoka očekivanja, a sada samo dva mjeseca od dolaska nove uprave iz sindikata željezare kažu da su plate radnika prepolovljene i da je prosjek od 250 eura u za firmu ključnoj Čeličani ponižavajući, pa zbog toga prijete novim štrajkom. Vlasnici željezare su uzeli zakonski minimum za najnižu vrijednost koeficijenta i tako bukvalno prepolovili plate radnicima proizvodnje i održavanja, kažu u sindikatu. Upravni odbor turskog Tosijali holdinga, u čijem sastavu posluje Toš Čelik, je poručio radnicima da odustanu od najavljenog štrajka, jer će u protivnom biti primorani da razmotre investicione odluke. Svako pozivanje na štrajk u ovoj kompaniji mora da nosi odgovornost za postojeće i buduća radna mjesta, za kapital koji će modernizovati kompaniju, kao i za opstanak željezare, upozorava i vlada. Nekadašnji generalni direktor željezare Vojin Đukanović za naš radio kaže da je prijetnja štrajkom nerazumno u sadašnjoj situaciji, odnosno da radnici treba da shvate da su zaposleni u privatnoj firmi koja može da isplaćuje samo zarađeno, te da je turski investitor kupio, kako kaže, fabriku bez radnika.
Zloupotrebljavati jedan dobar gest vlasnika te firme zaista je krajnje bezumno i mislim da taj predsjednik sindikata, prije svega koji je sad se predstavljao ime sindikata, iako on nije legalni predsjednik, jer tamo nisu bili izbori, jer to je druga fabrika danas, zloupotrebljava radnike i praktično ide ka tome da ostanu bez posla i da se fabrika zatvori. A zaista radi se o čovjeku koji ne misli dobro ni fabrici, ni Crnoj Gori, jer pokazalo se i kroz njegove dosadašnje aktivnosti da je to isključivo politička ličnost nezdravih ambicija i ličnost koja rade protiv interesa i željezare i države Crne Gore.
Predsjednik sindikata željezare Janko Vučinić međutim poručuje da razlozi za štrajk nisu politički, jer među nezadovoljnim radnicima ima birača svih partija, odnosno da su razlog isključivo niske plate. Tokom današnje konferencije za novinare održane na ulici ispred željezare, Vučinić je najavio da će radnici željezare Toš Čelik sutra početi štrajk, a da će ukoliko im se zahtjevi ne ispune izaći i na ulice.
Mi moramo, ako ne bude odgovora, a spremni smo da razgovaramo, već za koji dan izaći na ulicu, pa ćemo ići tamo ispred opštine, a i tamo ima NOP-ova, pa ćemo ih prozvati, pa ćemo ići ispred turske ambasade da vidimo da li u Turskoj daju tolike plate Čeličancima. Plata od 250 eura nije plata, to je u normalnim zemljama dječji dodatak.
Nikšićka željezara se od početka privatizacionog procesa suočavala sa brojnim teškoćama i problemima. Željezara je prvi put privatizovana 2002. kada je kupio ruski Rusmont Stil i koji je nakon kratkog zadržavanja ostavi u dugovima koje naknadno preuzima vlada. Naročito je upamćeno iskustvo sa drugom privatizacijom polovinom 2004. godine, kada je vlada 60% akcija Nikšićke željezare prodala ruskom Midlandu za svega 1000 eura, tvrdeći da se radi o pouzdanom strateškom partneru sa velikim iskustvom u crnoj metalurgiji i veoma dobrom pozicijom na evropskom tržištu. Poslije samo nekoliko mjeseci i sindikata preduzeća upozoravano da se od dolaska Midlanda plate zaposlenih konstantno smanjuju, da bi nakon 16 mjeseci gazdovanja takozvani strateški partner bukvalno preko noći pobjegao iz Crne Gore. Nakon Rusa, početkom 2007. željezaru preuzima MN Specialty Steels, kompanija potpuno nepoznate vlasničke strukture, prvo registrovana u Velikoj Britaniji, a kasnije u Holandiji. Nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora potom objavljuje podatke o željezarinoj offshore ćerki kompaniji, što je po ocjeni Mansa predstavljalo osnov za sumnju da je razlog njenog postojanja izbjegavanje poreza, odnosno pranje novca. U međuvremenu željezaru je potresalo mnoštvo štrajkova usred nezadovoljstva radnika zbog većinskih vlasnika koje su optuživali za neispunjavanje ugovornih obaveza, odnosno izostanka investicije i kašnjenje zarada, a na kraju je dospjelo u stečaj kroz koji je sada iznova privatizovana. Iako je željezara bačena na koljena i dovedena na korak od konačnog gašenja upravo zbog vladinih odluka da je daju u ruke neodgovornih investitora koji su iznosili kapital zadužujući kompaniju, sada upravo ta vlada dramatično saopštava da radnički poziv na štrajk u željezari dovodi u pitanje investicije, radna mjesta, pa čak i opstanak fabrike. Radnici imaju pravo da se bore za svoje interese, kaže član skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković.
Turski investitor je morao najaviti da će biti smanjenja plata zbog investicija. To nije rečeno radnicima i oni sada normalno ne mogu lako tako u ovako teškoj situaciji da prihvate da ih se mnogo smanje plate. Što se tiče vlade, ona je posljednja koja sada treba da se pridruži turskom investitoru u prijetnjama da ako budete štrajkovali neće biti više fabrike, neće biti investicija. Neka se malo okrenu na ugovor da vide da li tamo piše ako bude štrajka radnika neće biti investicija. Oni su po ugovoru obavezni da izvršavaju investicije, a problem radnika treba rešavati dijalogom ili bilo kako drugim. Mislim da će se lako naći rješenje sa radnicima i sa tim njihovim sindikalnim liderima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Javni radovi uređenja Kuršumlije, gradića na jugu Srbije koje je organizirala općinska vlast, pretvorili su se u politički slučaj ili sukob, jer je, kako tvrde angažirani radnici, riječ o osveti nove općinske vlasti koju čine Vučićevi naprednjaci i Koštuničina Demokratska stranka Srbije prema Tadićevim demokratima i Ujedinjenim regionima Srbije Mlađana Dinkića. Između ovih tabora padaju teške riječi i pominje se Novi Goli otok, baš kao i prisilni rad. Miloš Ivanović je zabilježio.
Oni koji dve nedelje rade na poslovima čišćenja grada tvrde da se radi u stvari o prinudnim radovima na kojima su angažovani isključivo članovi Demokratske stranke Ujedinjenih regiona. U izjavi za naš radio oni kažu da su morali da pristanu na ovakav vid radnog angažovanja, najčešće pod pretnjom da će ukoliko ne prihvate dobiti otkaz.
Pa na ovim radovima koji nisu javni, nego su u stvari prinudni radovi, angažovani su, ne znam da li po političkoj liniji, ali tu su samo članovi URSA i Demokratske stranke.
Otišao sam pod pretnjom svoga direktora, pod pretnjom da ću da izgubim posao u turističkoj, zato jer mi je pre toga govorio da sam ja član Demokratske stranke i da za mene tu više mesta nema.
Da mora da prihvatimo te posao ili ću da dobijem rešenje za otkaz.
Zamenik predsjednika opštine Kuršumlija i prvi čovjek Srpske napredne stranke u ovom gradu, Jovica Đinović, kaže da se radi o dobrovoljnom angažovanju radnika lokalne samouprave na uređenju grada i da se ne radi o osveti prema političkim neistomišljenicima.
Niko jednostavno nije došao iz kao tih radnika koji su angažovani na pitanju, po pitanju tih poslova, da kaže da je osveta zato što su pripadnici neke druge političke opcije.
Sa druge strane, u ovdašnjim opozicijnim strankama, Demokratskoj stranci i Ujedinjenim regionima, kažu da se u stvari radi o osveti nove vlasti u opštini, koju čini Srpska napredna stranka i Demokratska stranka Srbije. Prvi čovjek Ujedinjenih regiona u Kuršumliji, Dejan Milošević.
Ovo su politički progoni protiv političkih neistomišljenika, isključivo članova Ujedinjenih regiona Srbije i jednim delom Demokratske stranke. Ovo me sve podseća na neki Novi Goli otok.
I dok u opštini demantuju da se radi o prirodnim radovima, novopostavljeni rukovodilac ovih takozvanih javnih radova, Vučko Savić, kaže da je on imenovan za brigadira i da mu svakog jutra iz opštine i javnih preduzeća šalju radnike koji tog dana rade na čišćenju grada.
Sam zadužen kao brigadir da vodim računa o radnicima i alatu. Odena ko bude poslat na čišćenje grada, da li on iz demokratske, iz socijalističke, komunističke, fašističke, mene ne interesuje.
I na samom kraju ove tragikomične priče, radove koje sprovodi brigadir Savić je ovekovečio, napisavši stihove o uređenju grada i novom sjaju koji će on dobiti.
Uključeni su ljudi koji hoće nešto da rade i za život nešto da posade, da se nešto vidi lepo za okolinu, za rodbinu, za grad i družinu.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Hrvatski premijer Zoran Milanović obišao je danas tri županije pogođene sušom. Očekuje se da će štete iznositi oko 130 milijuna eura. Kako iz svega izaći kad novca nema, istraživao je Eni Zebić.
Kukuruz, soja, šećerna repa, ali i voće i povrće, sve to stradalo od suše na hrvatskim poljima. Očekuje se da će, i zbog situacije na svjetskim tržištima, cijena hrane porasti za 10%, a seljaci su u debelom minusu. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore, Matija Brložić.
Slavonija doslovce izgleda opustošeno. Upravo proljetne kulture koje smo sijali u 4. i 5. mjesecu su doživjeli katastrofu, tako da ćemo u istočnom dijelu Slavonije bilježiti štete od 60% do 100%. Jako velike površine kukuruza neće imati zrna, tako da je šteta gdje se proizvodi zrno 100%. I vjerujemo da sigurno će premašiti znatno od milijardu kuna.
Premijer Zoran Milanović i ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina posjetili su danas tri županije pogođene sušom. Novaca za naknadu štete nema, kazao je premijer.
Davat bilo kakva suluda obećanja u ovom trenutku, država će sve refundirati, država za to u ovom trenutku nema novaca.
Štete od suše to su veće jer se navodnjava tek nešto preko 1% zemljišta. Novaca za naknadu štete nema, ali vlada, kao i svaka vlada do sada, najavljuje ambiciozni projekt navodnjavanja za koji će se koristiti novac iz europskih fondova. Sa osiguravateljima se pregovara o modelu osiguranja poljoprivrednika koji redom nisu osigurani jer kažu da im je preskupo. Resorni ministar Jakovina najavio da će vlada, kako bi pomogla seljacima, požuriti sa plaćanjem 400 milijuna kuna poticaja koje duguje, da će požuriti i potpore za ovu godinu nastojati isplatiti već početkom sljedeće godine i da će zakupci poljoprivrednog zemljišta biti oslobođeni plaćanja zakupnine za ovu godinu. Profesor Zagrebačkog agronomskog fakulteta Damir Kovačić kaže za naš radio kako su i nedaće uzrokovane najnovijom sušom rezultat izostanka agrarne politike na razini države, odnosno provođenje jedan koncept koji je donio upravo suprotne rezultate.
Mi smo zadnjih 20 godina pokušali forsirati industrijsku poljoprivredu, jel? Koliko god se govori o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, velike novce su dobili veliki sustavi, dobili su velike akvizicije praktično besplatno, ali sad danas kad pogledate od svega toga mi zato nemamo jeftiniju hranu. Jel? Ti veliki sustavi danas su veliki uvoznici hrane na razini njihovih kompanija. Jel? Dakle, nisu oni potaknuli taj razvoj koji je trebao dovesti do veće proizvodnje hrane i do snižavanja cijene hrane. Dakle, mislim da je tu bila jedna potpuno pogrešna teza koja je progurana i onda naravno politički valorizirana da će poduzetnici izvući našu poljoprivredu. Jel?
Profesor Kovačić, koji je inače bio autor strategije Preporod hrvatskog sela, koju je Sanaderova koalicijska vlada usvojila kao strateški dokument, a onda sustavno ignorirala, rezignirano zaključuje da se nije smjelo dopustiti da mala obiteljska gospodarstva praktično propadnu.
Jer oni još uvijek imaju najviše resursa, imaju preko 70% zemlje, imaju preko 70% stočnog fonda. Dakle, tu je najveći problem bio hrvatske agrarne politike, da nije stvarala sustave koji bi iskoristio rad tih ljudi. Jel? Pa nisu svuda table od 1000 hektara, 2000 hektara ili 10-15 tisuća hektara. Imamo naše susjede, imamo Austriju, imamo Sjevernu Italiju. Mala gospodarstva, ali postoje vrlo učinkoviti zadružni sustavi gdje ti proizvodi dolaze na tržište, gdje su konkurentni i te ljudi žive u tim ruralnom prostoru.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Od sada slušajte programe Radija Slobodna Evropa na vašem iPhoneu ili iPadu. Prijavite se za podcaste Radija Slobodna Evropa na iTunesu i slušajte vaše omiljene emisije kada to vama odgovara. Posjetite stranice Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa na iTunesu ili potražite više informacija na slobodnaevropa.org. Podcasti Radio Slobodna Evropa na iTunesu, vaš najbolji izvor informacija, uvijek sa vama.
Od početka godine u Švedskoj azil zatražilo više od 1300 državljana Bosne i Hercegovine. Samo njima petorici uspjelo je ispuniti uvjete i ostati u toj zemlji. Odlazak velikog broja građana u potrazi za boljim životom u Švedskoj kao i u drugim europskim zemljama mogao bi međutim ugroziti bezvizni režim koji je Bosna i Hercegovina dobila krajem decembra 2010. Više zna Zvijezdan Živković.
Iz Švedske su prije nekoliko dana deportovani BH građani. Potraga za boljim životom odvela ih je ka ovoj skandinavskoj zemlji.
Kriza, nemaš posla, nemaš ništa u Bosni, odeš tražiti azil, možda dobiješ papire i tako.
Mi rekla sam da sam glana lično u Bosni, da ćemo skapati od glade, a ne daju nam ni tam ni vam, nemamo da živimo. Nimam kuće, nimam šta da trošim, ni da jedem, ni da pijem, ni da radim, ni ništa.
Naša vlada zabrljala, eto, tražila nas da se vratimo. Malo mi nismo dobro pripremljeni. Drugi put kad budemo išli, naći malo bolje dokumentacije da im dokaže.
Bakir Daudbašić, šef monitoring tima zaduženog za praćenje primjene bezviznog režima.
Svaki dan traju te deportacije samo različitim avioprevoznicima. Svjedoci smo da se ti ljudi vraćaju i da bivaju deportirani iz Švedske prema Bosni i Hercegovini. Naravno, ponavljam, dakle, ko zna koji put za naše medije, uz zabranu ulaska u zemlje EU i Schengena od 2 do 5 godina. Imamo stražioca azila, vrlo mali, neznatan broj, ako možemo tako kazati, do 200 maksimalno u Švicarskoj i Njemačkoj. Međutim, to nisu zabrinjavajuće cifre. U biti imamo samo ovu situaciju u Švedskoj.
Daudbašić ističe da građani ne smiju nasjedati na brojne špekulacije, odnosno osobe koje pokušavaju izvući dobit.
Očigledno je da postoje određeni ljudi koji špekuliraju i koji navode građane na takav korak. Jednostavno, građani su više vjerovali tim, pod navodnicima, šarenim lažama da će ih u Švedskoj čekati neki bolji život, jer jednostavno ovo nije način na koji neko može dobiti boravak u bilo kojoj zemlji Evropske unije ili Schengena.
I ambasador Kraljevine Švedske u BiH, Bos Hedberg, kaže za naš program da bosansko-hercegovačke i švedske vlasti odavno napominju da društveno-ekonomski razlozi nisu opravdanje za traženje azila u Švedskoj.
Svjedoci smo i ostalih kriza u svijetu. Pretpostavljamo da će talas ljudi iz Sirije tražiti azil u Švedskoj, jer itekako imaju razloga. U njihovoj zemlji se vodi rat. Međutim, ljudi iz Bosne i Hercegovine nemaju razloga za podnošenje azila. Nadam se da je poruka jasna. Nemojte ići u Švedsku, jer ćete biti vraćeni. To je tragedija za one koji prolaze kroz ovo teško putovanje da bi na kraju bili deportovani.
Ambasador Hedberg ranije je izjavio da Bosna i Hercegovina može biti ugrožena ako ne bude poštovala obaveze dogovorene kroz proces vizne liberalizacije, ali da nema indikacija da neka zemlja želi suspendovati bezvizni režim. Budući da je Bosna i Hercegovina od decembra 2010. dobila viznu liberalizaciju, građani ove zemlje imaju pravo na turistički boravak u zemljama Evropske unije i prostora Schengena, i to do 3 mjeseca u prvih 6 mjeseci. Šef monitoring tima zaduženog za praćenje primjene bezviznog režima Bakir Daudbašić pojašnjava način kako BH turisti postaju takozvani lažni azilanti.
Azilant u momentu kad podnese zahtjev za azil, međutim on traži da mu se prizna izbjeglički status, jer kad vam se pozitivno riješi taj zahtjev, vi postajete izbjeglica. Nažalost, građani ove zemlje jako dobro znamo što znači biti izbjeglica. Možemo to da razumijemo koliko je nemoguće da mi sad dobijemo izbjeglički status, budući da je Bosna i Hercegovina sada sigurna zemlja, isto kao i naše susjedstvo, i da građani iz Bosne i Hercegovine te beneficije više ne mogu da dobiju.
Najveći je broj ljudi prema zemljama Evropske unije otišlo iz Srbije, više desetina hiljada građana, potom iz Makedonije, Albanije, a najmanje iz Bosne i Hercegovine. Iz Ministarstva bezbjednosti BiH apeluju na BiH građane da se više ne upuštaju u ovakve avanture, koje mogu škoditi imidžu ove zemlje.
Moram da kažem da mi imamo zaista jako izgrađen pozitivan imidž u Evropskoj uniji kad su u pitanju migracije i azil, i zaista ove stvari nam jako puno štete u našem daljem napretku prema Evropskoj uniji, jer mi smo tek na pola puta, a pitanje migracija je vrlo, moram to slobodno reći, jedno od najvažnijih pitanja koja će nas pratiti svo vrijeme dok ne postanemo članica EU i NATO.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I pri kraju i satiričke rubrike Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića možete čuti dio razgovora o Mozartu između predsjednika Srbije i predsjednika Hrvatske.
Jeste kolega, to je najlepša muzika, kad ti na uce svira para, 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 para. Oprostite, ali morao bih vas ispraviti, korigirati. Mislim da u čitavom Mozartovom opusu ne postoji to što ste vi sada otpjevali. Para, 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 para. Vjerojatno ste mislili na malu noćnu muziku, a ona ide para, 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 zamp. Para, 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 zamp. I tako dalje, i tako dalje.
Opširnije u programima Radija Slobodna Evropa u srijedu i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.